Labrīt! Esmu Daiga Upiniece, Mākslas muzeja Rīgas birža vadītāja. Mans jautājums ir, vai jūs zināt, kā radies vārds porcelāns? Pirmais eiropietis, kurš jau 13. Gadsimtā piemin Ķīnas porcelānu, ir venēciešu tirgotājs un ceļotājs Marco Polo, aprakstot to savos slavenajos ceļojumos. Marco Polo uz Āziju devās 1271. Gadā ar noteiktu misiju – nodot pāvesta vēstījumu Ķīnas hanam. Ceļojums ilga uz 24 gadiem un Marco Polo Eiropā atgriezās tikai 1295. Gadā. Venēcija šajā laikā karoja ar Dženovu, un tā nu sanāca, ka dženovieši slavas vietā viņu ielika cietumā uz veseliem 4 gadiem. Bet nav sliktuma bez labuma. Cietumu laiku viņš pavadīja kopā ar rakstnieku Rusticello, un šim faktam pateicoties Marco Polo ceļojumi gan nedaudz piepušķotā veidā, bet tika pierakstīti. Tur mēs atrodam arī aprakstu par ķīniešu porcelānu. Tā nu sanāk, ka Marco Polo ir ne tikai atstājis senāko šīs abrīnojamās baltās keramikas aprakstu, bet arī ieviesis tās apzīmējumu Eiropā. Marco Polo materiālu faktūrā un izskatā saskatīja līdzību ar gliemežnīcām un pielīdzināja šo materiālu kauri gliemežnīcai, kas dažās Ķīnas provincēs tika izmantota monētu vietā. Marco Polo raksta, viņi izmanto balto porcelāne, proti gliemežnīcas, kas atrodamas jūrā. Šajā provincē izgatavo porcelāna traukus visizcilākos, kādus var iedomāties – no šejienes tos izplata visā pasaulē. No tā laika vārds porcelāns ienāca visās Eiropas valodās, lai gan tas, kā apzīmējums norāda uz gliemežnīcām un deva pamatu nopietnam pārpratumam. Proti gadsimtiem ilgi pētnieki uzskatīja, ka porcelāns ir iegūts nevis no māla, bet gan no ļoti smalki samaltām jūras gliemežu čaulām, ko sajauc ar ūdeni. Šis pārpratums turpinājās ilgstoši un pat atspoguļojas Ignācio Danti 1575. Gadā gleznotajā Ķīnas kartē geogrāfisko karšu zālē Florences Palazzo Vecchio, kur ir atrodami arī teksti. Te būs viens. Līdz ar citiem ražojumiem viņi izgatavo arī porcelānu, kas sastāv no pulverīs samaltām jūras gliemežnīcām un olu čaumalām, kuras sajauc ar citiem materiāliem. Šo masu viņi norok uz 80 vai pat 100 gadiem, lai to nogatavinātu un atstāja kā vērtīgu mantu saviem pēcnācējiem. Kā redzam, jo dziļāk mežā, jo vairāk koku. Atvesto priekšmetu bija maz, un, protams, eiropieši vēlējās ražot porcelānu. 16. Gadsimtā agrīnos eksperimentus īpaši atbalstīja Medici dinastija Florencē. Francisco I Medici aizgādībā no 1575. Līdz 1587. Gadam Florencē tika izveidota eksperimentāla manufaktūra. Florences alķīmiķu radītā masa tika izgatavota no baltajiem Vicences māliem un samalta kalnu kristāla, kas, kā saprotams, bija neprātīgi dārgi. Arī nepieciešamās apdedzināšanas temperatūras šādam materiālam izrādījās ļoti grūti sasniedzamas, tādēļ ražošana ātri apsīka. Daži eksemplāri ir saglabājušies, un tos var apskatīt Metropoles muzejā Ņujorkā vai Viktorijas Alberta muzejā Londonā. Pateicoties rietumu misionāriem, kuriem izdevās iegūt nelielu ieskatu ražošanas procesā, ko ķīnieši turēja stingrā slepenībā, īstais porcelāna izejmateriāla noslēpums beidzot nāca gaismā. Izrādījās, ka to izgatavo nevis no gliemežnīcām, bet no kaolīna, balta māla, kas tolaik Eiropā vēl nebija pazīstams, un no laukšpatu, kvarcu saturoša ieža. Vārds kaolīns ir radies no vietas nosaukuma. Tā ir vieta pie dzindedženi pilsētas – Gaolin raktuves. Jautājumu par porcelāna sastāvu tā īsti līdz galam atrisināja tikai 16. Gadsimta beigās dabas pētnieks Ulis Aldrovandi. Viņa jau pēc nāves izdotajā Museu Metallicum, kas balstījās uz pirmo jezuītu misionāru aprakstiem, norādīts, ka porcelāns attiecas nevis uz zooloģijas, bet uz mineraloģijas jomu. Eiropā tā īsti porcelānu sāka izgatavot tikai 18. Gadsimtā.